goizeko 8:28 errepideetara urten da, esango deutzuegu, Laida eta Laga ondartzen arteko errepidean, Ibarrangelun, bigarren mailako errepide baten, Bizkaia 2-2-4 errepidean, ibilgailu biren arteko talka egondala, istripu horrek eragindakoa momentuz ez da baretu, naiz eta kotxeak eta ibilgailuak normaltasunez errepide sati hortatik igaroten dabilzan. Bizkaiko lurraldean, gainontzeko bide bazterretan, arazorik ez zirkuletako. Greenpeace, gobernuzkanpoko erakundeko, Euskal Herriko koordinatzailea, Lorea Flores, egunon.
Egunon, zuri ere.
Urrengo astean, aste honetan ez baina emoten da urrengo astean, beroaldi barri bat izango dugula, El Niño fenomenoaren bizitea be aurreikusita dago, munduko bazter gehienetan. Lorea, naiz eta dituek aspalditik abizau, emoten dau aldaketa klimatikoa saiesteko etxeko lanak ez doguzala egin.
Bai, ala da, ez, eta, bueno, horren adierazle dira, ba, alde batetik, ez, karbono isuriak, edo behintzat atmosferan dagoen karbono kopurua igo berterik ez duela egiten, ez, nahiz eta jada murrizten egon beharko genuke, ba, Pariseko akordioan arabera, ez, temperatura mailaren 1,5 gradoko igoera hori ez emateko, baina, bueno, temperatura igoera horrek jarraitzen du, ez, eta aipatzen duzun bezala, ez, aldaketa klimatikoak eragindako beroketari, ba, orain gehitu behar zaio berez fenomeno natural bat dena, ez, El Niñoren fenomeno hori, ez, horrek ere eragiten duena temperatura igotzea, eta, bueno, ba, bi igoera horiek bateratuta, ba, guain bertan, ba, munduko inoiz izan ditugun temperatura handienak, ez, errekorrak hautsiko ditugu ziurrenik uda honetan.
Aldaketa klimatikoak gurean izaten dabilen eta eukileiken azterketa eguneratua plazaratu barri dau, orain dela egun gitxi Greenpeaceek, Ego Euskal Herrian isurialde bidagoz, Kantauri isurialdea, Mediterraneo isurialdea, batetik landaeremua kostaldea, eta baita antzuagoa dan, edo hain emankorra ez dan zonaldea, edo lurzatia, Arabar Errioxa, edo Nafarroako Herribera Berbarako, zelako irakurketa egiten dozue, ze eragin eukileike beroaldi barri honek?
Bueno, hor ikusten dena, ez, ba, temperaturaren igoerarekin, ba, hori ez, alde batetik temperatura igoko da, baina okerrena da, ez, batez ere muturreko, ba, hori ez, evento estremoak edo zera handituko dira, ez, alde batetik, ba, hori bero boladak luzeagoak izan entzugu, lehorte luzeagoak, euria iten duenean, ba, ekaitza bortitzagoak, itxasaren maila, ba, igotzen jarraituko, ez, orduan igual eraginak, ba, hori ez, aipatzen zenitun bi eskualdearen arabera, ba, igual pixkat desberdinak izan daitezke, ez, baina, bueno, nagusiena izanen da, orokorrean eguraldia edo klima, ba, ez dela hinen, oza, aurre ikustea edo zailago izanen dela, ez, olako, ba, bateko, ba, ez, zera, gertakari meteorologikoak, ba, izanen ditugulako, ez, orduan eskualde mediterrean earrean, ba, berez, esperoko dena gehiago eragitea izanen dire, ba, hori, ez, bero bola da horiek, lehorteak, horrek, ba, eragin zuzen izanen du, ba, didez nekazaritan, ez, eta bezaintzen, bueno, aurreko urtean, aurreko udan jaikusi genuen, ez, lehorteak izan genituen Nafarroan, bueno, Euskal Herri guztian, ez, nio, agian bereziki Nafarroako egoaldean, hori Arabar Errioxa nabaritu ziren gehiago, ez, agero Bizkaian ere, ez, zonalde batzuetan egontzen urreskasia, ez, ba, bueno, horrailakoak segura eski gero eta gehiago izanen ditugu, baina eski beroak ere personen osasunean eragiten du, ez, eta ja, adioz uste utiaz, Espainiar estatu osoa, baina bon, hori 4,700 persona estimatzen da hil zirela bero handien eragin, ez, ez, orduan hori beroaren aldetik gero itxasmaia igotzen jarraituko du, ez, eta hor, ba, gure kostaldean ditugun hiri guzti hoietan, ez, ba, segura eski, ba, kale batzuetaraino iritsiko da itxaso maila horrela jarraitzen dugu, eta gero bertzaldetik, eta batez ere ja, ez, bueno, baina Euskal Herri guztian, baina, bueno, igual Isurialdi Kantabrikoan, eta, ba, olatu handiekin batera ere, gero, ba, papateko irkaitak etorriko dira, eta hor, segura eski, ba, ugolde arriskuak, eta, bueno, zareagotuko dire, horrek ere kartzen dituen, ba, kalte ekonomiko, sozial, eta ingurumen kalte guztiekin.
kostaldeari buruz eta barrualdiari buruz berba egin deuzkuzu. Urietan, uriburu handietan be, beroa nabaria da, agerikoa da, eta Bilbon, auzokide batzuen aldetik protestea egonda, Bilboko udalak makina bat zugatz edo arbola ba, kendu indauzelako, historikoak ziran zugatz batzuk, espaloietatik kendu da bez, eta agerikoa da, uriburuko zonalde batzutan zugatzen gabezia. Zenbaterainoko garrantzia daukie, uri handietan zugaitzek?
Ba, garrantzia handia, ez, azken finean hor iria kontutan hartu behar dugu, ez, batez ere zementozko irla handi batzuk direla, eta zementu horrek ere ergiten duela honitze guzkia reflejatzea, eta berez horregatik ba beroago egoten ere, ez, orduan alde horretatik gune berdeak, zuaitzak, itzalak, olako espazioak izatea, ba, Jesukriston garrantzia dute, ez, alde batetik laguntzen dute, ba, hori, ez, itzala egin ez da temperatura jausten, eta era berean ba, aire kalitatea normalean ere hobea izaten da, ez, aire kalitatea ere kontuan hartu behar da ingurumenaren txarra dela, baina era berean, ez, ere personentza ba, asma arriskuak eta bar igotzen ditu, ez, orrun airearen kalitateari dagokiola ere garrantzitsua da, eta igual ez hainbertze zuaitza bakarri, baina parkeak eta barri izatea, ez horrek egiteko normalean lur hori ez izatea zementu zestalia, ez, izatea balurra, belarra eta bar, eta horrek denak ere laguntzen du bai freskoago izatea, iria, baina baita ere ba, euria hundiak, ez, errandogun kasu horietan batzen ekaitza hundiak etorriko direla, ba, bateko euri izugarriekin, ba, gune berde horiek edo lur naturalago haiek laguntzen dute ura gehiago filtratzen, ez, eta orduan uolde arriskoa edo ez jausten, beraz, ba, bada, ez, Greenpeace-etik daukagun aldarrikapen handi bat dela hiriak berdeagoak izan behar direla, ez, karreterak espaloi zementuzko batzuk kendu, eta zuhaitz gehiago, espazio berde gehiago, parke gehiago, eta bai, hori bere bizikoa da, etorkizunean izanen dugun aldaketa klimatiko, ba, den eszenario gogorrago, iei, ba, bueno, adaptatzeko ez aurre egiteko.
Urietan arbola edo zuhatz gehiago landatzea, Greenpeace-ek egiten dagoen proposamenetariko bat, baina egia da lurraren eta itsasoko uraren temperaturea berotze prozesu baten dagoala, eta adituek dinoela urrengo 7 urteak joera horri bueltea emoteko gakoak izango dirala. Lorea, urgentziaz, gobernuek zeintzuk erabaki zorrotz hartu beharko leukiez?
Ba, bueno, ez, hori lehendabiziko eta garrantzitsuena, bada, lehen aipatu gon hori, ez, negutegi efektuko gas isuri horiek murriztea. Oraindik ez gara lortzen ari, ez, modu efektiboetan hori isuri horiek murriztea, eta hori da lehendabiziko gakoa. Hortarako, behar duguna da, erregai fosilak alde batera utzi, ez, gutxinaka gasa, petroleoa, bueno, ikatza gero eta gutxiago ja, bueno, gurean ez dago ikatzik, ez nio, bai gasa eta petrolea ba, alde batera uzten joan behar dugu, eta elektrifikazioa zabaldu, ez energia berriztagarrien bidez, beraz hori, sistema energetikoan sekulako aldaketa behar dugu hori alde batetik, ez, klima larrialdiaren bazati okerrena saiesteko eta bertzetik barran duzun moduan adaptatzen hasi behar dugu, ez, gauza bada, ez, ba, iriak hori ez berdeago bihurtzea, baina baita uraren kudeak eta asko zobea izan behar du, hori lotuta bai hirietan, herrietan, ba egiten den uraren erabilera, baina baita zera eredu elikadura ereduari, ez, bai nekazaritza beltzaintzari eta abarretan pues ematen den uraren erabilera, eta bueno, ez, holako gure baliabideak ere kaltetuak izanen direnez, ba pentsatu behar dugu hoiek hobeki erabiltzen, ba datorrenari adaptatzeko, zeren naiz ta orain hasi murrizketak egiten, ez, eta saiatua ba borroka hori egiten, ez, aldaketa klimatikoari, ba bueno, bada inertzia bat, ez, eta segurazki ba kalteak izanen ditugu oraindik ere, orduan, bueno, ba hori, ez. Hori emisioa murriztu eta bar, baina bueno, adaptatzen ere hasi behar dugu.
Aurton Eusko Jaurlaritzak aldaketa klimatikorako legea onartu dau. Jaurlaritzaren lege barriak dino berbarako CO2 gasen emisioa 2005eko kopuruaka salderatuta 130 murriztu beharko litzatekeela. Greenpeace-etik esaten dozue lege barri hori ez dala nahikoa. Segaitik uste dozue hori?
Ba, bueno, ez, alde batetik lehendabiziko da garrantzitsuena aipatu duzun helburu horrengatik beragatik, ez? Zientzialariek eta gomendatzen dute 2030erako 1980 urtearekin alderatuta ez, eta ez 2008arekin, euneko 55 murriztu behar dela, ez? Suposatzen du, ba, lege honek planteatzen duena, ba, euneko 20eko murrizketa bat, baino gutxiago planteatzen duela, eta hori, ba, ikusirik ez, zientziak ze gomendatzen duen, eta gaur egun ez ikusten ari garen, uste dugu guztiz murriz gelditzen dela, helburutik, ja, zitamioske gainera, gero, proposatzen dituen gauza honitz, ba asmo honeko gauza baino ez dira, ez? Ba, sustatuko da, saiatuko gara, baina ez dago neurri zehatzik erraten duena nola lortuko den helburu hoiek, ba benetakoak egitea, ez? O helburu hoietara iristea. Orduan ba sekulako utxuneak dira, ez? Helburuak ez dira nahikoak eta gero ez ditu neurri zehatzak ez hasten, ez? Dena urten du ba etorkizunean eginen diren bertze arau batzuetara edo asmo honetan uzten du gehiena.
Kontua da, agintari edo enpresa hundietako zuzendari askoke ez dabela gogoeta horregaz bat egiten, berbarako orain dela gitxi Repsoleko burua Josu Jon Imaz izan da Bilbon, eta Josu Jon Imazek esan dau, Europa berdea bakarrik bada, Europak leia energetikoa galduko dauela. Berba horren aurrean, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, hor alde batetik, kontutan izan behar dugu ez, Josu Jon Imaz Repsolen dagoela, ez, Repsol da Espainiar Estatuko oraintxe bertan enpresa kutsatzaileenetako bat, eta Euskal Herrian dugun berez, filiala Petronor da Euskal Herriko enpresa kutsatzaileena, eta dago lotua erregai fosilei, ez, hor kontutan hartu behar da, alde batetik, ba, dagoela enpresa hauek beraien negozioa edo nolabait mantendu nahi dutela, ez, eta, bueno, ba, beraien da, olako adierazpenak egitea gero. Egia da, ba, Europaren lana bakarrik ez dela, ez, mundu globalaren lan bat dela transizio energetiko hori. Baino, orain arte, ez, azken hamarka urte haunitzetan, ez, izan da, ipar globala deitzen diguna, eta bereziki, Europa, Amerika da hor, lurralde garatuenak bezala ezagutzen ditugun hori, gara, gehien eragin dugunak aldaketa klimatikoan, ez, lehenago garatu dira, zerbait errepade gure ekonomian, gehiago kutsatugu, beraz, orain erantzunkizuna gurea handiagoa da, ez, eta guk baditugu baliabideak, beraz, mundu osoaren abaldima da ere erantzunkizun hori, nik uste lurralde batzuek historikoki izan duten eraginarengatik eta dituzten baliabideengatik eman behar dituzten lehen pausua.
Amaitzeko Lorea, supermerkaduetako apaletara urreratuko gara Moncloak, Espainiako gobernuak, 6 hilabete emon eutzezalako supermerkaduei eta merkataritza gune handiei plastikoen erabilerea murrizteko. Augustia, urtarrilean pasau da, pasau dira 6 hilabeteak, eta uztailaren batetik aurrera araudi barria dago indarrean, berbarako, kilo terditik berako barazki, lekale edo frutak ezingo dira plastikoan ontziratuta egon, supermerkaduetako apaletan. Neurria, ondala 5 egun sartu da indarrean, hasi dira supermerkadu guztiak neurri hau edo arau barri hau betetan?
Ba, guk ikusi dugunaren arabera, batzuk aldaketa txikiak egin dituzte, baina gehienetan oraindik ere aldaketak egiteke daude, ez? Eta hau bazen gure hasierako beldur bat, eta araua bere zongi dagoela, ez? Baina gero implementazioa antzinera eramaten zen ikusi behartzen, eta bueno, oraindik ere ba goiz jakiteko ze gertatuko den, baina bueno, sensazioak ba hori nahiko negatiboak dira.
Ba, Lorea Flores, Greenpeacek Euskal Herrian daukan koordinatzailea, eskerrik asko gurean egoteagaitik eta hurrengo egunera arte, ondo izan.
Ni esker zuri ere.
Goizeko izarretan.